Yo, what's up guys? Balik lagi bersama kita di Berembuk by Bahadur Gazette. Akhirnya kita balik lagi setelah kita menyandangkan sebagai podcast paling konsisten. Ternyata sempat hilang-hilangan lagi ya guys ya. Oke, gue inget di episode terakhir tuh gue udah ngasih ngehin kan. Kalau misalnya kita bakal bahas
itu
Mary Story Indonesia.
Gak ada perjanjian bangsat, tiba-tiba dia ngasihin
langsung. Iya.
Nah, iya. Itu dia. Kebetulan kan di Daud nih di Melbourne kagak ada filmnya kan. Terus dipikir-pikir kayak kita udah skip 2 minggu terus banyak banget film yang rilis di bioskop yang ibarat kata lebih apa ya? Lebih hype lah dibanding film itu Nokta Merah. Apa? Nokta Merah Perkawinan judulnya ya.
Iya enggak sih?
Oke, jadi kita skip dulu tuh kalau misalnya teman-teman nungguin. Kayak enggak bakal kita bahas dulu deh. Gua enggak tahu kita bakal bahas atau enggak, tapi kayak enggak dulu. Nah, gara-gara kita enggak bahas film itu, kita langsung bahas film yang kita semua available gitu. Di Australia ada, di Indonesia ada, dan itu ada di bioskop.
Yui.
Dan lain tidak bukan, film yang bakal kita bahas di hari itu film yang harus dibahas sih menurut gue emang. Ini bukan gimana-gimana, tapi emang kalau film udah film MCU kayak semua reviewer yang meskipun suka atau enggak suka emang harus bahas, karena emang film-film MCU itu mendatangkan ini ya, crowd ya. Jadi emang kita harus nonton gitu. Jadi hal ini kita bakal bahas Ant-Man and the Wasp Quantumania alias Ant-Man 3. Film pertama di Phase 5 MCU. Oke. Menarik. Jadi seperti yang kalian tahu kalau Ant-Man ini tuh merupakan film ke-31 Marvel, cuy. Gila lu bayangin dah.
Banyak.
31 film, coy. Dari tahun 2008. Ya enggak sih, Ant-Man pertama tuh 2008 ingat gua.
Iya.
Dan ini kita udah sampai di masa 31 dan gua enggak tahu nih Marvel MCU ini bakal habis apa gimana. Kayaknya enggak bakal habis, kayaknya bakal sampai kita nanti udah bapak-bapak, udah kakek-kakek, kayaknya MCU ini bakal lanjut terus ya. Yang kita tahu bahwa si MCU ini udah hampir punya semua rights karakternya, karena kan Disney udah ngakuisisi segala hal itu ya. Cuma beberapa karakter yang belum, ada beberapa, tapi ya kurang lebih 90% udah. Dan ini membuktikan kalau misalkan MCU ini bakal lanjut terus dan mereka bakal ngebangun empire mereka lah. Ya kalau ngomongin segi dari segi kualitas, sebenarnya kalau misalkan ngomongin dari segi film, dari phase 3 deh, pokoknya dari Endgame tuh, waktu Endgame udah selesai, jujur film-filmnya tuh gak ada yang, apa ya, gue bisa bilang gak ada yang sebagus-bagus dulu gitu loh. Kadang-kadang kita kan inget banget waktu phase 1 dan 2 ada film-film stand alone, maksudnya film-film yang gak ensemble kayak Captain America 2, Winter Soldier,
Rindu,
Captain
ya.
America 3, Civil War, Guardian volume pertama, terus apalagi ya, Thor 3, itu merupakan film yang kayak gak perlu banyak karakter tapi mereka cukup solid gitu. Sedangkan waktu kita perhatiin nih, dari phase 3, selesai phase 3 lah intinya dari Endgame, itu beberapa filmnya tuh kayak cukup lemah ya, terutama kayak Black Widow, Love and Thunder.
Sayang banget Black ya, Widow penutupan si ini kan.
Iya, Eternals gitu-gitu, maksudnya film-filmnya tuh ya ada ya gara-gara lanjutin timeline aja gitu loh. Dan gak cuma film, waktu phase 4 kan mereka ada nge-ekspansi ya di bidang TV show. Dan TV show pun gak semuanya bagus gitu loh. Dan ini merupakan, gimana ya, ya kita senang ngikutin ceritanya, tapi ya balik lagi, semakin banyak semakin banyak kuantitas, kualitasnya nggak nunjukin lagi gitu. Dan sebenarnya kita datang nonton film Ant-Man ini tuh kurang apa ya, kurang hype bisa dibilang, karena film-film sebelumnya Marvel, terutama Love and Thunder ya, yang paling baru itu ya, maksudnya film-film yang sebelum Black Panther 2, Doctor Strange 2, dan
tapi kerasa sih
yang Don't Love and Thunder
makin sepi ya?
Iya, kerasa banget. Iya men, kayak orang-orang gak hype dulu lagi. Dan itu sangat diwajarkan karena memang ya bisa dibilang kualitas filmnya tuh sangat menurun sih dibanding phase 1 dan 2 dan 3. Oke, kita bahas. Jadi Ant-Man 3 ya, gue ngomongnya Ant-Man 3 biar gampang. Ant-Man 3 ini ngelanjutin film terakhir yaitu Black Panther 2. Dan ini tuh bener-bener aftermath-nya ya kurang lebih Endgame gak sih? Jadi ini kayak kehidupan Ant-Man setelah Endgame, dia udah jadi public figure, dia buat buku, dia buat podcast gitu-gitu kan. Dan di film ini juga, karena ini film Ant-Man, jadi ada beberapa apa ya, beberapa plot cerita yang dari Ant-Man kedua, meskipun film Ant-Man kedua itu sangat terlupakan karena gak ada yang ngomongin sampai sekarang. Gue jujur lupa plot ceritanya, waktu gue review ini baru gue kulik lagi. Ada beberapa plot dari Ant-Man 2 karena untuk apa kontinuitas, tapi sebenarnya jujur franchise Ant-Man ini tidak terlalu hype ya guys, karena seinget gue yang hype banget yang Ant-Man pertama, dan itu menurut gue film yang terbaik lah di antara tiga ini gitu kan. Oke, lanjut. Jadi Ant-Man ini lanjutin Endgame dan ceritanya si Ant-Man ini terjebak di quantum universe, apa ngomongnya?
Quantum realm. Iya gak sih?
Quantum Realm, asal Quantum Universe, oke. Jadi mereka sekeluarga itu kejebak di Quantum Realm. Ternyata di Quantum Realm itu berbahaya karena waktu Janet Van Dyne terjebak di sana ternyata ada satu manusia yang satu creature lah gue bisa bilang namanya Kang yang dan itu ternyata dijebak karena ini lanjut sama Loki juga. Ya kurang lebih di Quantum Realm itu mereka ketemu sama kerajaan Kang, mereka berantem dan akhirnya mereka menang, kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya gara-gara mereka menang, timeline itu jadi hancur karena Kang yang di sini tuh ya timeline ini tuh jadi hancur gara-gara ya nyambunglah cerita Loki. Intinya gitulah kurang lebih, pokoknya ini ngebuat gue bisa bilang kemenangan Ant-Man ini menjadi satu langkah untuk menuju Kang Dynasty nanti, Avenger keempat atau kelima nantilah. Ya kurang lebih gitu. Oke, untuk kayak sutradara segala macam ini masih sama si Peyton Reed. Jadi dia sutradara Ant-Man dari 1, 2, 3. Jadi ini dia ngelanjutin ceritanya. Untuk penulisnya ada namanya Jeff Loveness. Ini yang dia juga bakal nulis film Avenger nanti, film Avenger Secret War sama Kang Dynasty. Jadi sebenarnya Ant-Man ini merupakan kayak cerita yang cukup penting lah, karena dia ini merupakan kayak salah satu inti cerita yang bakal dipakai untuk Avengers nanti. Dan ada fun fact juga nih, ternyata ada salah satu writer di film ini, co-writer gue bisa bilang, dia itu merupakan co-writernya beberapa episode dari Rick and Morty. Gitu guys.
Okay.
Jadi kalau misalkan kalian tahu Rick and Morty jokesnya kayak apa, terus kalian nonton Ant-Man and Quantumania ini jokesnya kayak apa, sebenarnya ada keterikatan. Nanti gue bisa jelasin apa yang dari si penulis Rick and Morty tadi. Tapi mungkin lanjut aja kita bahas review. Langsung aja nih kita serahkan ke Daud nih sebagai haters MCU nomor 1 di Indonesia.
Gak suka nih.
Banyak. Tapi emang sampah anjing film ini kayak. Ya gimana ya, kan kayak kata lu bilang juga apa, kalau film-film MCU sekarang kayak makin lama makin bosan, kualitasnya semakin menurun. Ya gue ngeliatnya kayak mereka udah gak kayak dulu lagi gak sih. Kayak kalo dulu tuh ya yang gue perhatiin, filmnya tuh gak sesuai, mereka tuh gak set tone sama buat semua film, tapi mereka ikutin karakternya.
Nah, setuju.
Nah, contohnya kalau misalkan Captain America yang apa Winter Soldier, mereka emang tone-nya tuh bikinnya tentang apa spy movie segala macam, lebih intens. Sedangkan kalau contohnya Spider-Man, dia buatnya coming of age film, makanya lebih komedi segala macam. Terus kalau buat Ant-Man yang pertama, dibuatnya ya sesuai karakter Ant-Man ya, si Scott Lang ya, kayak mereka, dia lebih goofy, terus lebih seru juga, ada heist-nya dikit-dikit. Nah sedangkan kalau di film Ant-Man ketiga ini kayak nggak ada sama sekali nggak sih, kayak lu nggak bisa ngerasain karakter Scott Lang di film ini, kayak nggak bisa ngerasain kejenakaannya dia, gimana dia jadi bapak segala macam. Terus ya kita juga nggak bisa ngerasain koneksi dia sama anaknya nggak sih, kayak bener-bener kan kita diharuskan konek anaknya kan, sedangkan bener-bener gak diceritain gimana dia pernah ngurus anaknya, dia ngapain aja sama anaknya selama ini sama dia ngilang kan. Dan gue benci banget kayak nggak tahu ya walaupun based di komik atau apapun, semua di MCU sekarang jadi saintis cuy, kayak semua jadi extra pinter, kayak anjir, kayak semuanya jadi gampang banget buat didapetin. Dan ya gue
ya paham sih gue, ya
itu aja sih. Dan ya menurut gue ini such a waste, apalagi yang lu bilang kan, ini kan film pertama di Phase 5, harusnya nunjukin sesuatu yang spesial gitu kan, to be a stepping stone ya. Tapi ya udah kayak meh, apalagi kan seharusnya, gue juga kecewa sama Kang-nya sih, kayak ini bentar banget anjir, kayak seharusnya kan dia kan jadi the next big thing, tapi di sini kayak cuma ya udahlah. Terus kayak dia kayak gue gak suka sekarang MCU tuh semuanya filmnya tuh buat build up the next film gitu. Kayak orang tuh excited cuma karena buat post credit scene-nya doang. Habis itu ya udah, anjir jadi hype buat next filmnya. Tapi ya udah. Ya jadi buat gue ya udah nih film kayak ya just another film yang bakal dilupain dalam beberapa waktu. Kayak udah sih dari gue. Man, gimana man?
Lanjut man.
Kalau gue setuju di poin ini sih, yang bagian koneksi di mana Scott Lang-nya sama anaknya itu kurang sih. Dia kan nge-request lagi ya kalau nggak salah dari Endgame juga beda tuh casinya.
Iya benar, beda casinya.
Gue rada nggak suka aja sih, gue rindu di mana Ant-Man 1, Ant-Man 2 tuh di mana Scott Lang sama anaknya tuh kelihatan banget. Gue lebih suka casi yang dulu dibanding casi yang sekarang, walaupun emang karena kan udah ngikutin ini ya alur cerita, kalau di Endgame udah 5 tahun setelahnya, jadi ya udahlah. Terus ya tapi seru-seru aja sih menurut gue. Gue kayak nonton Star Wars di sini, di mana kalau ada karakter-karakter yang muncul tapi udah apa backstory-backstorynya tuh nggak muncul tiba-tiba, tapi dari Ant-Man 1 di mana si Modok yang muncul ya kan dari Ant-Man 1. Terus di sini juga gue rada demen sama Kang-nya, apa ya, gue tepuk tangan sama acting-nya sih, bagus di sini, kelihatan banget.
Setuju.
Iya kelihatan banget kayaknya di sini. Gue lumayan takut sih kalau misalnya ngeliat build up story-nya si Kang di sini untuk selanjutnya, apalagi di post credit-nya kan si Kang-nya ada banyak ya kan.
Iya.
Ya walaupun emang kurang bagus juga sih kalau untuk build up movie selanjutnya, jadi orang penasaran buat post credit-nya kan, jadi gue setuju sama Daud. Yeah, tapi gue nggak ekspektasi banyak sama film Ant-Man, karena film Ant-Man tuh cuman film tentang keluarga cuy, cuman tentang bapak sama anak. Yeah, jadi gue nggak terlalu berharap yang kayak dia
itu. Dia man, gue ekspektasi tuh kayak film Ant-Man ya udahlah tentang bapak anak kayak, atau enggak yang kayak pertama enggak yang sesuatu over the top jadi kayak Star Wars gitu anjir. Makanya kayak
terus ada tiga orang itu loh, tiga orang yang suka ngelawak temennya si Scott itu, gue rada rindu sih. Jadi ternyata
mereka kemana ya?
Yang satu juga itu, yang jadi polkadot di DC itu, dia ternyata jadi dubber di ini yang suka lubang itu loh.
Iya, si Vip kan?
Iya. Tapi gue rada rindu mereka bertiga sih. Soalnya
iya, ngilang ya?
Film mainnya tuh seru aja gitu.
Iya, mereka mana ya? Apa gue lupa ceritanya gimana? Maksudnya ada plot gak sih? Gue lupa deh, yang film terakhir tuh
pas
gimana
sih? Pas yang terakhir kan dia tuh udah yang ngelawan Ghost udah gak ada apa-apa, cuman jadi cuma dapat kerja aja, cuma dapat kantor, nggak ada lanjutan lagi.
Iya sih, iya benar sih. Oke.
Banyak hal yang gue rindu aja di Ant-Man sebelumnya, karena gue nggak terlalu mau pertarungan yang gila-gilaan untuk Ant-Man, karena Ant-Man cuma film tentang komedi bapak sama anak gitu. Jadi gue nggak mau ekspektasi tinggi-tinggi. Ya seru sih, seru.
Iya oke. Kalau dari gue pribadi sih ya, gue jujur nonton film Iron Man ini tuh bener-bener ekspektasi gue rendahin sih, karena gue belum lihat Rotten Tomato, semuanya gue nggak tahu ratingnya berapa aja gitu kan. Tapi gue bener-bener gue rendahin sih, kayak gue nggak terlalu peduli gimana hasilnya, gue cuma pengen lihat Jonathan Majors kan jadi Kang itu, kayak gue main hype karena gue suka aktornya, karena menurut gue dia salah satu aktor sekarang yang terbaik lah, maksudnya untuk usia emas tuh ya, menurut gue dia salah satu yang terbaik sih man. Dan gue nonton tuh, dan akhirnya kayak hamil satu gue nonton, gue kaget kok reviewnya tuh Rotten Tomatoes tuh hancur banget ya. Karena biasanya
kalau film Marvel 53 tuh, kalau gak salah.
Iya, jujur ya film, gini deh, Love and Thunder saya sampah itu ya, yang gue gak mau nonton, gue mendingan nonton 2 jam gak ngapa-ngapain. Itu aja ratingnya bagus coy.
Iya.
Dan di hati gue tuh bener-bener sampah banget, maksud gue Love and Thunder ya, aduh gue gak ngerti lagi sih. Terus akhirnya gue nonton, gue kaget, loh ini ratingnya segini gitu kan. Dan gue makin kaget, ya udahlah bodo amat gue tetap nonton. Dan akhirnya waktu selesai gue nonton, iya sih gue setuju banget beberapa poin Daud yang kayak gak ada karakter itu, gue setuju. Kayak tiba-tiba semua hal tuh jadi terlalu supernatural gitu loh. Tidak terlalu, kayak misalkan nih, kayak contoh nih Spider-Man, kayak ini problemnya sama kayak Spider-Man di MCU sih. Spider-Man pertama kali baru satu film nih, tiba-tiba di Endgame udah ke luar angkasa. Padahal kan dia kan cuma
udah jadi Avenger aja.
Lawan penjahat tukang nyolong di Manhattan kan. Maksud gue kayak itu, gue paham sih maksud itu gue setuju banget, kayak enggak harus lah semua hal itu harus yang magic. Kenapa kita tidak lawan penjahat yang nyolong bank atau kayak jambret gitu? Itu menurut gue lebih make sense kan, emang gue setuju sih. Ini terlalu kalau dipikir-pikir benar gitu. Terus yang kedua juga kayak sih, gue juga bingung kenapa yang nyiptain device itu tuh kenapa enggak si Hank Pym aja ya? Kenapa sih harus si Casey yang buat gitu? Kenapa? Gue bingung sih kenapa tiba. Gue ya benar sih, ada sih yang dia bilang kayak alibinya, gue tuh buat ini karena gue takut nih kalau misalkan si Scott-nya tiba-tiba ngilang lagi kayak waktu sebelum blip, gue bisa nemuin lupa. Ya oke lah, tapi kayak gue merasa kayak kenapa harus Casey, jujur kayak kurang aja. 5
tahun lu belajarin udah bisa bikin mesin anjing.
Iya men.
Maksudnya gak ada build up kalau dia tuh pinter anjir, tiba-tiba jadi pinter.
Iya setuju gue, iya gak ada build up.
Kalau Spider-Man kan
gak ada build up tiba-tiba.
Kita udah tahu dari komik, dari film-film lama dia emang pinter kan. Kok ini kan gak ada cuy, lu introduce karakter baru dan gak ada build up-nya kayak bingung gak sih penonton?
Iya pas ntar nih ada scene ya, gue tungguin aja nih, nanti di Avenger pokoknya ada film, gue gak tau ntar Avenger atau apa, yang film ketika ada ketiga, ada banyak orang pintar yang ngumpul nih. Pasti ntar ada satu grup yang isinya si Riri William, Suri, sama si siapa namanya? Casey nih. Oh, ada scene-nya tuh bertiga tuh cewek itu.
Iya, pasti.
Udah fix gak sih itu? Kayak woman empowerment bullshit kayak itu udah pasti men, itu udah gua jujur udah nunggu scene itu kan. Tapi ya udah terlepas dari itu sih emang ya tadi balik lagi gara-gara gua ekspektasi gua sangat rendah. Dan jujur ya, ini udah dibanding Love and Thunder ya. Ini menurut gua jauh lebih better sih, karena better. Pertama jokesnya, ini aneh sih, ini salah satu fun fact di film ini tuh bener-bener gak ada jokes loh. Jokes yang kayak tiba-tiba cringe, tiba-tiba orang-orang nongol motong pembicaraan tuh gak ada sama sekali. Dan gue cukup kaget setelah gue nonton film ini. Dan jokesnya ada satu yang menurut gue yang cukup menarik, itu yang lobang-lobang itu kan, yang si Fab itu atau si Vip itu.
Tapi ada lagi
katanya
nih,
yang
baca pikiran itu loh.
Nah oh, itu oke, okay, itu oke okay, kan
lucu,
nah,
anjir. Itu lucu.
Nah yang gue tahu tadi yang soal Rick and Morty, si penulis Rick and Morty itu yang ngurus jokesnya guys, jadi jokesnya itu mereka yang atur lah. Jadi makanya menurut gue ini salah satu jokes yang cukup rapi ya di dunia MCU, karena di MCU itu jokesnya tuh sangat jadi cancer bro, bener-bener cancer banget.
Benar.
Di film ini gue cukup kaget ya, karena kan Ant-Man kan karakter komedi ya, komedi. Dan sedangkan jokes di film ini tuh bener-bener minim, dan menurut gue jokes yang ada yang meskipun sedikit itu menurut gue cukup kena dari gue orang yang nggak suka jokes kan. Dan ini menurut gue cukup salah satu stepping stone yang bagus lah. Semoga nanti jokes-jokes di Marvel tuh berkurang lah setidaknya ya. Nggak terlalu gimana-gimana. Baskin
Robin juga anjir, tengah-tengah
bang. Iya, ya gitu-gitulah. Oke, okay. Okay, pas lanjut. Filmnya sebenarnya gimana ya? Ya balik lagi ke klise. Jadi gue emang nyadar kalau ini film ini cuma ada, cuma gara-gara untuk nulisin timeline. Ya tapi balik lagi sih, karena ekspektasi gue rendah tadi, dan menurut gue, perintilan karakter-karakter yang nongol gitu. Dan gue cukup suka karena mereka nambahin backstory-nya Janet. Menurut gue Janet kan karakter gak guna ya di sebelum ini gitu loh. Sedangkan gue suka, sedangkan yang kita anggap karakter Janet Van Den gak guna, ternyata dia tuh merupakan orang pertama yang ngediscover Kang cuy di Earth 616. Dan itu menurut gue cukup geger sih, karena Janet siapa bro? Kita waktu nonton Janet di Ant-Man 2 atau di Endgame kita gak peduli sama sekali gak sih? Ternyata
dia cuma muncul
si Kevin Feige milih. Iya, si Kevin Feige milih si Janet Van Den ini jadi karakter yang menurut gue cukup penting di dunia Marvel MCU inilah. Terus yang karakter yang kedua lagi yang nongol tuh si MODOK sih. Jadi ini kayak pro dan kontra sih, karena gue baca-baca kan kayak fans Marvel dan orang film in general, kayak gue baca-baca di Twitter, di Instagram, orang-orang sebenarnya kebelah dua sih soal MODOK. Ada orang yang gak suka banget, dan ada yang gue pribadi ya, gue dan Firman lah setidaknya, kalau Daud gak ngerti lah. Yang cukup maksudnya, ya meskipun emang adaptasinya gak sempurna, gue akuin. Tapi menurut gue gak ada masalah sama sekali, karena gue cukup surprise gitu loh. Karena gue gak inget sama sekali kan plot Ant-Man 1 dan 2 seperti yang tadi gue bilang. Ternyata ada satu plot yang Yellow Jacket itu siapa namanya, si Darren. Iya, ternyata di, menurut gue cukup make sense gitu loh. Mereka kan tiba-tiba kepalanya jadi kecil, dan itu menurut gue adaptasi yang, maksudnya mereka tuh bisa impromptu dan maksudnya jadi MODOK, itu menurut gue genius sih. Karena
susah ngapain bikin MODOK cuy,
nambah-nambahin sumpah. Iya, origin story lagi tiba-tiba MODOK yang kayak di komik kan, musuhnya Iron Man atau gimana-gimana, kita yang udah gak perlu pakai plot yang udah ada, lu modifikasi, dan menurut gue cukup oke. Nah itu menurut gue adaptasinya cukup oke, karakter cukup oke. Tapi dari segi desain ya emang sampah sih, kayak dari mukanya tuh mukanya gepeng banget bro. Jujur aja, mukanya rada gepeng dan gak dibuat intimidating, dibuatnya malah kayak badut gitulah.
Iya, kayak lucu kan aja. Modok
kan kalau di komik, di video game kan dia kayak, meskipun dia emang rada goofy, tapi dia tuh emang mukanya serem kan. Sedangkan di sini tuh mukanya tuh bener-bener kayak lu main filter Instagram bro. Bener-bener kayak main filter Instagram.
Kayak Spy Kids
aja. Iya, tapi sebenarnya gue gak ada masalah. Iya bener, tapi gue gak ada masalah sama sekali jujur. Karena menurut gue ini nambahin hal yang menarik sih di MCU gitu, satu. Ya balik lagi sih, gue pribadi gue cukup kaget kenapa ratingnya sejelek ini, dan kenapa orang-orang kayak musuhin film ini banget. Sebenarnya film ini gak bagus, gak sempurna, gak ngebuat apapun, gak ada formula apapun, gak ada gebrakan apapun. Ya intinya film ini main aman aja gitu loh. Menurut gue formula-formula yang dipakai juga cukup-cukup oke gitu kan. Terus nambahin soal Ant-Man yang gak komedi lagi mungkin, gak tau ya. Gue mikirnya kan Ant-Man 1 dan 2, si Iron Man tuh, Scott Lang tuh bener-bener bercanda banget kan. Terus di Civil War dia juga bercanda banget. Dan di Avenger Infinity War sama Endgame, Infinity War dia gak ada. Ada gak sih Infinity War? Gak ada. Di Endgame dia juga jenaka banget gak kan ada. Jadi kayak mungkin di film ini tuh Iron Man tuh kita ditunjukin kalau Iron Man tuh bukan karakter yang bercanda, karakter serius gitu. Jadi kayak ibarat kata si Kang ini mendewasakan si Scott Lang lah. Ya gak sih? Gue sih mikirnya gitu ya, karena Iya kayak didewasain gitu loh, karena kan si Scott-nya yang terlalu banyak bercanda, sedangkan waktu dia ketemu Kang dan segala macam ini jadi lebih karakter yang lebih dewasa ya. Dan ini menurut gue ya, gue nggak tahu ini ada kaitannya sama jokes nanti yang bakal disebar di film-film selanjutnya. Ya gue semoga sih tone Marvel nih harusnya lebih serius sedikit lah, nggak gue nggak berespektasi kayak film-film apa ya, kayak film-film yang Nolan gitu yang serius, enggak, gue cuma pengen filmnya balance lah. Semoga Taika Waititi gak megang project apapun Marvel lah, pokoknya gue gak suka banget abisnya jokes-jokesnya dia di Thor gitu kan.
Tapi ini kan Ant-Man kan judulnya Ant-Man and the Wasp, tapi gue gak terlalu dapet di Wasp-nya ini loh, kayak gak terlalu penting dia anjir. Di sini cuman akhir-akhir doang kayak dorong Kang gitu doang ya. Malah seharusnya Ant-Man and the ini si emaknya malah.
Iya, tapi kan emaknya Wasp, man.
Iya juga ya. Iya juga. Tapi yang di sini yang jadi Wasp si itu si anaknya anjir.
Iya sih. Tapi sebenarnya kan Maya ada scene Wasp-nya juga waktu yang di. Iya gitulah. Tapi jujur di film ini yang paling bagus apanya, bukan filmnya, ternyata post credit scene ya guys. Menurut gua menarik sih jujur aja. Jujur post credit sama mid credit scene-nya tuh lebih baik daripada filmnya, karena menurut gua ya tadi balik lagi, meskipun minusnya kata Daud tadi ini nge-set up film selanjutnya atau franchise selanjutnya, tapi ya gak bisa dipungkiri sih, kayak ya emang begitu, mau gimana lagi, udah di lingkaran untuk setan bro, mereka gak bisa escape juga.
Jangan berekspektasi tinggi-tinggi lah ya, soalnya setelah endgame orang berekspektasi tuh kayak, wah harus lebih dari endgame, harus lebih dari endgame gitu kayak.
Gitu sih, ya apa ya, kredisinya oke, yang pertama, yang kedua, dan jujur ya gara-gara podcast yang kedua sih gue jadi tertarik nonton, gue penasaran sih lanjutnya gimana, karena Loki cukup menarik sih, season 2 kan musim tahun ini kan. Jadi
season 2 nya dia jadi movie apa TV show deh?
TV show tetap sama
TV aja. Show.
Oke. Iya. Oke. Oke, langsung ke review aja kali. Review, rating aja kali ya dari gue pribadi deh. Di Rotten Tomatoes tuh sampai sekarang ya, nih gue sebutin ratingnya tuh 48%.
Tapi audience score-nya tinggi anjing. 80-an enggak sih?
Iya, tapi itu terlalu tinggi menurut gue, audience score. Jadi gue ngasihnya film ini tuh, gue ngasih film ini 6,5 lah gue, 6,5 per 10, itu menurut gue udah sangat
anjing, 6,5
enak lah.
Tai
6,5 bro.
Tai 6,5, lu berarti ngasih lebih tinggi daripada apa ya? Yang sama siapa filmnya filmnya Zendaya yang sama si anaknya Denzel?
Malcolm
and Marie.
Gila. Iya jujur, gue gak masalah lu film ini, gak masalah, gue 6,5 gue. Gue tetap 6,5.
Anjing. Lu berapa, Man?
Gua sama juga lah, 6,5.
Anjing.
Masih juga. Mantap. Gua karena gua emang enjoy nontonnya ya, cuman ada beberapa aja yang gua suka.
Iya. Anjing, ya udah gua 4 lah, 4.
Oke.
4
aja. 6,5 tuh berarti 13 tambah 7 berapa? 21 bagi 3, 7 juga berarti oke lah rata-ratanya.
Hah?
Ya.
Lu gak bisa ngitung apa
dua? Kok 7? Kok 7, cok? 13 tambah 4.
Tata, lebih tinggi jadi 7. Anjing.
Waduh, boleh halu di gue. Kacau. Berarti
13
tambah 4 berapa?
5-an.
Berapa?
5-an.
Oke, 5-an ya. Berarti 5-an itu better dari Rotten Tomatoes.
Bangsat.
Sorry bro, ala IPS gue bisa ngitung bro. Oke. Berarti rata-rata film kita, rata-rata kita tuh 5-an lah, jadi better lah. Jadi menurut gue, gak tau ya, ini pelajaran buat kita semua sih. Jangan terlalu terpaku sama review sih. Jangan terlalu terpaku sama review, mau filmnya ratingnya 0 per 10 kek, mau ratingnya 10 per 10, yang bisa nunjukin film itu bagus atau enggak ya diri lu sendiri. Jadi kalau kata gue, kalau emang lu tertarik sama satu film dan lu ketika liat reviewnya gak sesuai ekspektasi lu, lu jangan berhenti, lu nonton aja, karena nanti lu yang nilai sendiri. Itu ya isi dari gue.
Betul.
Oke, ditunggu episode kita selanjutnya, kita gak tahu bakal bahas film apa selanjutnya. Oke. And Godspeed.
Godspeed.